Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović. U današnjoj emisiji slušat ćemo briselsku misu Heinricha Ignaca Franca von Bibera. U pitanju je jedno od posljednjih ostvarenja češko-austrijskog kompozitora koje, uz njegovu salzburšku misu, spada među najobimnija dela baroka. Prema rečima američkog muzikologa Josepha Dyera, ova kompozicija pripada takozvanom kolosalnom baroknom stilu, koji obuhvata dela pisana za neobično velike instrumentalne sastave. U početku je bio vezan za rimsku baroknu muzičku scenu 17. veka, čiji su predstavnici, među kojima je najistaknutiji Orazio Benevoli, u svoja duhovno-vokalno-instrumentalna ostvarenja često uključivali više od jednog mešovitog hora, kako bi iskoristili akustičke potencijale prostora velikih rimskih crkava. Ovaj stil su zbog impresivne zvučnosti, ali i zbog velikog uticaja italijanskih kompozitora, kasnije prihvatili i ostali evropski stvaraoci tog vremena, a između ostalih i Biber. Tačna godina nastanka njegove briselske mise u C-duru, koju ćemo emitovati u večerašnjim visinama, nije poznata. Prema navodima Grove enciklopedije muzike i muzičara, pretpostavlja se da je napisana posle 1696. godine u Salzburgu, gde je Biber od 1670. do smrti 1704. radio kao kapelmajstor na dvoru grofa Maksimilijana Gandolfa. Naziv ostvarenja potiče od mesta u kojem je ovaj rukopis pronađen i gde se i danas čuva, Briselske kraljevske biblioteke. Biber je briselsku misu pisao za vokalne soliste, dva mešovita hora, dve horne, tri trombona, četiri trube, gudače, timpane i baso continuo. Ovako moćna horska i orkestarska paleta omogućila je kompozitoru da istovremeno postigne bogat i grandiozan zvuk i slojevit muzički tok. Briselska misa tako počiva na veoma maštovitim sučeljavanjima upečatljivih homofonih tuti segmenata i delova majstorski realizovane polifonije. Slušamo briselsku misu Heinricha Ignaca von Bibera u interpretaciji hora Katalonske kraljevske kapele i orkestra Koncert nacija pod upravom Jordija Savalja. Vokalni solisti su Leticia Scherer i Regula Conrad soprani, Carlos Mena i Pascal Bertan kontratenori, Francesc Garigosa i Lambert Climent tenori i Antonio Abete i Daniele Karnović basovi.
Yeah. Thank you. Per quem omnia Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo briselsku misu Heinricha Ignaca von Bibera u tumačenju hora Katalonske kraljevske kapele i orkestra Koncert nacija kojima je dirigovao Jordi Savall. Vokalni solisti su bili Leticia Scherer i Regula Conrad soprani, Carlos Mena i Pascal Bertin kontratenori, Francesca Garigosa i Lambert Climent tenori i Antonio Abete i Daniele Karnović basovi. Prijatno veče želim vam, Nikola Pejčinović.